ձեզ եթերում կիրակրավերուզականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ամառային շոգը ստիպում է մարդկանց փոխել ծրագրերը, փախչել և պատսպարվել արձակուրդային մի վայրում։ Մարդիկ գուցե հոգնել են քաղաքականությունից և հենց այս շրջանում էլ նվազում են դիտումների թիվը բոլոր սոցիալական հարթակներում, ամառը ազդել է նաև քաղաքական օրակարգի վրա։ Հանդիմությունը շեշտակիորեն կրճատել է իր հանրահավաքային ակտիվությունը, բայց շարունակում է ամեն շաբաթյա հավաքները երթերը։ Հանդիմադիրներն ասում են, թե նահանջ չի լինելու։ Շատ ծանր դեպք արձանագրվեց դատական նիստի ժամանակ, հանկարծամահ եղավ հանդիմադիր ակտիվիստներից մեկը, պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը։ Նա մահացավ հենց դատարանում, օգնության եկած բժիշկները չկարողացան փրկել նրա կյանքը։ Արմեն Գրիգորյանը մեղադրվում էր ազգային թշնամանք քարոզելու համար, նա գտնվում էր անազատության մեջ։ Անդիմադիրները մեղադրեցին իշխանություններին Արմեն Գրիգորյանի մահվան համար։ Իրապաշտպան Արթուր Սակունցը նկատում է, որ դատարանում մեղադրյալի մահվան համար ամեն դեպքում պատասխանատվություն է կրում պետությունը։ Այդ պատճառով իրապաշտպանը գտնում է, որ կալանքը իբրև խափանման միջոց ընտրելը ծայրահեղ դեպքերում պետք է կիրառվի։ Իսկ հա իշխող խմբակցությունը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում դիմել ցամանալական դատարան անդիմադիրների մանդատից զրկելու հարցով։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը նշում է, որ խմբակցությունը չի դիմելու ցամանալական դատարան, քանի որ հարգում է ժողովրդի տրվածքվեն մանդատը և բացի այդ էլ երկրին քաղաքական կայունություն է անհրաժեշտ։
Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որոշումը, որոշումը հետևյալն է, որ նշյալ պատգամավորներին մանդատից զրկելու վերաբերյալ ՍԴ միջնորդությամբ չենք դիմել։
Մյուս ներքաղաքական կարևոր զարգացումը կարելի է համարել գլխավոր շտաբի պետի նշանակումը։ Այս պաշտոնը երկար ժամանակ թափուր մնալուց հետո վերջապես լրացվեց և վարչապետի առաջարկով նախագահի հրամանագրով գլխավոր շտաբի պետ նշանակվեց գեներալ մայոր Էդուարդ Ասարյանը։ Այս նշանակումը երկու առումներով է հետաքրական. նախ այն, որ գլխավոր շտաբի պետն այլևս անկախ չի գործում պաշտպանության նախարարից, այլ ուղղակիորեն ենթարկվում է նրան ի պաշտոնե հանդիսանալով նախարարի առաջին տեղակալ։ Մյուս հետաքրքիր հանգամանքն այն է, որ գեներալ մայոր Ասարյանը նույնպես ստորագրել էր բարձրաստիճան զինվորականության նամակը, որը պահանջում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, սակայն հիմա իշխանական խմբակցությունից հայտնում են, որ գեներալը հետագայում հրաժարվել է իր ստորագրությունից։ Ի դեպ, նոր գլխավոր շտաբի պետի մասին դրական է արտահայտվել անդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նկատելով, թե գեներալ մայոր Ասարյանը զինված ուժերի գրագետ, ճանապարհ անցած առաջին գծում ծառայած զինվորական է։ Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը թափուր է շուրջ կես տարի։ Նախկին գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել բանակին անվորակ հրթիռներ մատակարելու համար։ Հիմա անցնենք մյուս արտակին քաղաքական և տարածաշրջանային հարցերին։ Շաբաթ օրը Թբիլիսիում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, նախարարները քննարկել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցեր, ընդ որում ըստ նախարարության հաղորդագրության այդ հարցերի շրջանակը լայն է եղել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները գնահատել են ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը և խոսել ապագա քայլերի մասին։ Նախարար Միրզոյանը վերահաստատել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորման կարևորությունը խաղաղության համար, ընդգծելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի փորձը համանախագահության կարևորությունը։ Արարատ Միրզոյանը բարձրացել է նաև ռազմագերիների ազատ արձակման խնդիրը, իսկ հա Ջեյհուն Բայրամովը իր հերթին խոսել է շուրջ 4000 անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագիրը պարզելու անհրաժեշտության մասին։ Երկու կողմն էլ ընդգծել են հանդիպումները և շփումները շարունակելու կարևորությունը։ Մյուս կարևոր տարածաշրջանային զարգացումը Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների հեռախոսային զրույցն էր։ Առաջին անգամ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ հեռախոսակապով զրուցեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Հեռախոսազրույցից հետո հրապարակված հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Հայաստանի վարչապետը շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահին Կուրբան Բայրամի արթիվ իսկ Թուրքիայի նախագահը շնորհել է վարչապետին Գալիկ Վարդավառի Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի արթիվ։ Զրույցի ընթացքում կողմերը կարևորել են Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների բանակցություններում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումը։ Այդ պայմանավորվածություններից մեկի համաձայն կողմերը պետք է բացեն իրենց սահմանները երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, վերականգնեն ուղիղ օդային հաղորդակցությունը երկու երկրների միջև։ Թվում է, թե սահմանների բացման աստիճանական գործընթացը սկսվել է և չի բացառում, որ մոտ ապագայում սահմանները բացվեն նաև երկու երկրների քաղաքացիների համար։ Այս հարցերը քիչ անց կքննարկեմ իմ հյուրերի Ստեփան Գրիգորյանի և Տիգրան Խզմալյանի հետ, մենք նաև կքննարկենք ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսի այցը Հայաստան։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենը հանդիպումներ է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ, քննարկվել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, անդրադարձ է կատարվել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Մամուլում շատ է քննարկում, թե ինչու է ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարն անձամբ այցելել Հայաստան։ Ենթադրություններ և վարկածներ են ներկայացվում այցի նպատակների շուրջ։ Իհարկե, այցի նպատակների մանրամասները մնում են չհրապարակված, և դա բնական է, երբ խոսքը վերաբերում է ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարին։ Ամեն դեպքում Ուիլյամ Բերնսի այցը շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Փորձենք հասկանալ և վերլուծել երկրում և երկրի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները։ Այժմ Երևանի ստուդիայում Կիրակնորյա վերլուծականի հյուրերն են քաղաքական վերլուծաբան փորձագետ Ստեփան Գրիգորյանը և Հայաստանի Եվրոպական Կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանը։ Պարոնակ, շնորհակալ եմ ձեր դրամադրած ժամանակի համար։ Կարևոր արտաքին քաղաքական և տարածաշրջանային իրադարձություններ եղան։ Սկսենք ամենաթարմ իրադարձությունից։ Թբիլիսիում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արադ Միրզոյան ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Ինչպես միշտ, հայտարարությունները այնքան էլ խոսում չեն, շատ մանրամասներ մնում են չհրապարակված, բայց քննարկման գլխավոր առարկում սահմանազատման և սահմանագծման հարցերն են։ Անցաչապատ Նիկոլ Փաշինյան մեղադրեց Ադրբեջանի բանակցությունները ձգձգելու մեջ և ասաց, որ Ադրբեջանը ուզում է լեգիտիմ փող նախապատրաստել նոր պատերազմ սկսելու համար, և դրանից հետո հիմա տեսնում ենք նախարարները հանդիպում են Թբիլիսիում։ Ալիևը իր այս շաբաթվա հայտարարությունում ավելի զուսպ էր, քան նախորդ շաբաթ, բայց շարունակում է պնդել, թե Հայաստանը ձգձգում է պրոցեսը, որ Հայաստանը ձորքերը դուրս չի բերում Ղարաբաղից, չի ապահովում միջանցք դեպի Նախիջևան, այնպես ինչպես Ադրբեջանն է ապահովում Լաչինի միջանցքի անվտանգություն։ Այսինքն, Ալիևը հավասարության նշան է դրում Լաչինի միջանցքի և տրանսպորտային ճանապարհի միջև, որ անցնելու է Սյունիքով։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հանդիպումը Փաշինյանի և Ալիևի վերջին հայտարարությունների ֆոնին, արդյոք Ադրբեջանը լսեց Փաշինյանի քննադատություն և ընդառաջ գնաց, թե այլ բան կատարվեց։ Պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզնից։
Բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ շատ դրական է, որ մեր արտգործնախարարները Հայաստանի և Ադրբեջանի հանդիպեցին Թիվլիսում, քանի որ ռեգիոնալ կոնտեքստը ստեղ միանշանակ կա, որ երեք ռեգիոնալ պետությունների արտգործնախարարները հանդիպեցին։ Դա երկկողմ չէր, երկկողմեր, բայց դուք գիտեք, որ մեր արտգործնախարարները Հայաստանի, Ադրբեջանի առանձին-առանձին նաև հանդիպեցին Վրաստանի վարչապետի հետ, Վրաստանի արտգործնախարարի հետ։ Ուրեմն ստեղ նոր տար կա, տարածաշրջանային տարը, դա շատ կարևոր է, քանի որ մենք պետք է հասկանանք, որ երկկողմ ռուս-հայ-ադրբեջանական ֆորմատը միշտ աշխատում է հայերի դեմ, ուրեմն պետք է այլ ֆորմատներով էր աշխատես, որ երկկողմը Ռուսաստանի հետ մի քիչ ճնշումը մեզանից հանի, այլ ֆորմատներ շատ պետք են։ Երկրորդը, պարզ է, որ քննարկվել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վիճակը, պարզ է, որ քննարկվելա նաև սահմանազատում, սահմանագծում, բայց ես կարծում եմ, ստեղ այդ կամ էլ կարևոր չէին դետալներ, այդ տարբեր նյուանսներ, այդ կամ կարևոր չէին, ինչքան այն, որ Հայաստանը Եվ Ադրբեջանը առանձին-առանձին համաձայնվեցին հանդիպել հենց Թիֆլիսում։ Հիշում եք, դրա մասին շատ էր խոսվում, նույնիսկ Ադրբեջանը մեզ մեղադրում էր, որ մենք չենք համաձայնվում Վրաստանի միջնորդությամբ հանդիպել, հիմա կայացավ դա, ու ես համարում եմ դա շատ դրական։
Ես ուշադրություն կհրավիրեի ոչ այնքան այն հանգամանքին, թե ով էր ներկա այս հանդիպմանը, այլ այն հանգամանքին, թե ով էր բացակա։ Եվ կարծում եմ, որ ինչպես հայ ադրբեջանական, այդպես էլ հայ թուրքական դիվանագիտական գործընթացները, որոնք գրեթե զուգահեռ են անցնում վերջին օրերին, ունեն մեկ ընդհանրություն. այդ երկու գործընթացներից բացակայում է Ռուսաստանը, և սա համապատասխանում է վերջին շրջանի կարևորագույն միտմանը, այնը, որպես ես եմ դա հասկանում, Հայաստանում եւ տարածաշրջանում քչանում է Ռուսաստանի դերակատարությունը, ներկայությունը, եւ իմ կարծիքով սա միանշանակ համապատասխանում է ինչպես Հայաստանի ազգային շահերին, այնպես էլ այն նախագծին, որը իմ խորին համոզմամբ իրականացնում է այստեղ արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը։ Ուստի ես կդիտեի եւ հայ ադրբեջանական եւ հայ թուրքական սկսված գործընթացները նախ եւ առաջ այս ենթատեքստում. Հայաստանը խոսում է Թուրքիայի հետ, Հայաստանը խոսում է Ադրբեջանի հետ առանց Ռուսաստանի մահաբեր ազդեցության, առանց նրա ներկայության, եւ հետեւաբար մենք դուրս ենք գալի ուժի կիրառման սպառնալիքի դաշտից, վերադառնում ենք միջազգային իրավունքի, միջազգային օրենքի դաշտ. Իսկ մենք ձեզ հետ շատ լավ գիտակցում ենք, որ այդ դաշտում մենք ունենք և պատմական արդարության, և իրավական, և միջազգային օրենքների բազմաթիվ առավելություններ։
Եվ այս ամենին իհարկե առնչվում է վարչապետ Փաշինյանի և նախագահ Էրդողանի առաջին ուղիղ շփումը և զրույցը հեռախոսազրույցի ձևաչափով, ուղիղ հեռախոսակապով զրույցից հետո հրապարակված հայտարարությունները նույնական են, բայց առանձնապես շատ բան չեն ասում։ Հիմա հենց կարծում եմ, որ դուք կարող եք վերծանել, թե ինչ հայտարարության տեքստում կամ հայտարարության տողերի տակ ինչ է թաքնված, ինչպես վերծանեք, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Նու ես կասեի այդպես, որ շարունակելով պարոն Խզմալյանի այդ կարևոր միտքը, որ ուղղակիորեն խոսեցին Պաշինյանը Էրդողանի հետ, այդ քիչ չի, այդ լուրջ բան է, քանի որ այսօր Թուրքիայի դերը միջազգային այդ պրոցեսներում, բարդ պրոցեսներում բավական մեծ է, այո, եւ տնտեսությունը մեծ է, եւ մեծ երկիր է, բայց նաեւ շատ ճկուն քաղաքականություն է վարում Թուրքիան, ու այդպես ուժեղ խաղացողի միջազգային ղեկավարի հետ անմիջական զրույցը Պաշինյանը ի օգուտ մեզ միանշանակ խոսում է, բայց այո, ես համաձայն եմ, որ ստեղ էլ մենք տեսնում ենք, որ կոնտեքստից դուրս է Ռուսաստանը, ես ավելին ասեմ, կողմերը պայմանավորվեցին, այդ ակնարկը հայտարարությունում կա, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան նաեւ կարող են շարունակել այդ երկկողմ բանակցությունները առանց միջնորդների Անկարայում եւ Երևանում։ Դա շատ կարևոր է։ Նայեք, մենք շատ բաներ կարող ենք ասել, Ռուսաստանը մեզ լքեց, Ռուսաստանը մեզ չաջակցեց, այդ ամեն ինչը մենք գիտենք, միայնակ թողեց, իմիջալոց դա է պատճառը, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում անկում ապրեց, ոչ միայն այն պատճառով, որ Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայով, ռեսուրս ունի կամ քիչ է, նաև այն պատճառով, որ միակ դաշնակից պետությանը իրանք քցեցին, բայց ստեղ երկրորդ շատ մեծ վտանգավոր տենդենց կա, Ռուսաստանում փողասերերը շատ են, այ մենք պետք է դա հասկանանք, այդ գեներալները եւ այլ եւ այլ, ու ով մխրճվում է հայ-ադրբեջանական հարցի մեջ, ուզում է փող աշխատել, բարի բուն իմաստով դա կատակ չի, հիմա Ադրբեջանը փող ունի տալիս, ի օգուտ Ադրբեջանի բոլոր մանր միջին կարգի հարցերը լուծում են, գյուղը, չգիտեմ, գյուղի կողքի հողամասը փող տալիս են, լուծում են, ու այն, որ մենք տեղափոխում ենք նաև Հայաստանի կառավարության ջանքերով, հարցը տեղափոխում ենք միջազգային օրենքների դաշտ, Եվրոմիությունը գալիս է, Միացյալ Նահանգները ակտիվ է ստեղ, մենք բարի բուն իմաստով դա տեսնում ենք, դա շատ դրական է, տեղափոխվել օրենսդրական դաշտ, միջազգային խաղի կանոնների դաշտ, ու նույն սահմանազատում, սահմանագծում Ադրբեջանի հետ հենց միջնորդների միջոցով պետք է արվի Եվրոմիության կոնսուլտացիան խմբեր, փորձագիտական միացյալ նահանգների խմբեր, նույնիսկ եթե Ռուսաստանը լինի մեծ ֆորմատում, այդքան վտանգավոր չի լինի։ Ուրեմն դրական տենդենսներ են դրանք։
Ես կուզեի շեցնել, որ դեռևս 1.5 տարի առաջ, 1 տարի առաջ, 5 տարի առաջ ոչ Ադրբեջանը եւ ոչ էլ Թուրքիան, այլ չեմ ասում Ռուսաստանը, լսել չէին ուզում նման ձևաչափի մասին, նման բանակցությունների մասին, որովհետև նրանք ապավինում էին երրակողմ այդ ղազագրին եւ ասում էին, որ Արցախի հարցը լուծված է, որ ընդհանրապես Հայաստանը պարտություն է կրել եւ նա պետք է հաշտվի նոր իրականության հետ։ Տեսեք, որ վերջին ամիսներին նման հոխորտանքներ չեն հնչում, հնչում են բոլորովին այլ բաներ։ Եկեք հիշենք, որ Թուրքիան, քանի որ ձեր վերջին հարցը վերաբերվում էր ուղիղ Էրդողանին, դեռևս նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամսին մեծ 20-ակի հանդիպման Էրդողանը բացարձակապես երջանիկ չէր, երբ մեզ ասած տվյալներով ամնախագահ Բայդենը փաստորեն հորդորեց նրան, մեղմ ասած, սկսել Հայաստանի հետ ուղիղ երկխոսություն, եւ նա իր դժգոհությունը չէր թաքցնում։ Անցան շաբաթներ եւ նա ստիպված եղավ վերադառնալ հենց այդ նշված ձևաչափին։ Ինչու՞։ Հիշենք, որ եւ Էրդողանական Թուրքիան, ինչպես եւ Պուտինյան Ռուսաստանը գտնվում են հիմա մեղմ ասած բարդ եւ քաղաքական եւ տնտեսական իրավիճակում։ Թուրքիայի փորձը իր սովորական սակարկությունն անել ՆԱՏՕ-ի հարցում, երբ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը Էրդողանը փորձեց կապել իր շահերի հետ, շատ կտրուկ կերպով եւ ցուցադրաբար եւ բավական ստորացուցիչ ձեւով մերժվեց, նրա առարկությունները չընդունվեցին։ Ադրբեջանի վերաբերյալ ժամեր առաջ, մեկ օր առաջ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը դրել է քննարկման բավական ծանր Ադրբեջանի համար օրինագիծ, որը վերաբերվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ռազմական հանցանքներին, մինչև հիմա Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների ազատագրման պահանջին եւ այլն։ Այսինքն եւ Բաքուն եւ Անկարան տվյալ դեպքում այս ենթատեքստում գտնվում են արևմուտքի հզորագույն ճնշման տակ։ Ուստի տեսեք ինչ է կատարվում մեզանում։ Հիշեցնեմ միայն երկու փաստ։ Նախագահ Բայդենը օր առաջ միջին արևելքում եւ հատկապես Իսրայելում իր այցի ժամանակ անհրաժեշտ է համարում այցելել հայոց եկեղեցի, հայկական եկեղեցի Բեթլեհեմի, իսկ Երևանում հայտնվում է կենտրոնական հետախուզության, այսինքն հետախուզության ղեկավար Ուիլյամ Բերնս, եւ սա իհարկե հզորագույն ուղերձներ են, այո։
Ինչպես դուք նշեցիք, մյուս կարևոր տարածաշրջանային նշանակություն ունեցող իրադարձությունը անշուշտ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության պետի Ուիլյամ Բերնսի այցն էր Հայաստան եւ նրա հանդիպումները Փաշինյանի, Արմեն Գրիգորյանի հետ, այստեղ արդեն այս սկզբից էլ այդներով մամուլի համար հաղորդագրություններ շատ բան չեն ասելու, տարաբնույթ մեկնաբանություններ կան այն մասին, թե ինչու է ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար այցելել Հայաստան, ինչը կարող է նրան բերել Հայաստան։ Պան Գրիգորյան, խնդրեմ։
Ժողովրդի լեզվով ասած, ցերեուի շեֆը եկավ, այդ շատ լուրջ բան է։ Գիտեք, դուք հիմա հայերեն արտասանեցիք անունը այդ հետախուզական, կենտրոնական հետախուզական վարչության պետի անունը, բայց ուզում եմ ասել, ժողովրդի լեզվով ցերեու ղեկավարը եկավ, դա շատ լուրջ բան է, պարզ է ինքը չէ եկե, չգիտեմ, ծանոթանալու Հայաստանի հետ, ինքը եկավ շատ կոնկրետ հարցերի հետ կապված քննարկում անել, ես պնդում եմ, որ դա կապված է այդպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի հետ կամ կարիդորի հետ, որ դա չի կարող լինել Միջանցք, որ դա պետք է ազատ ճանապարհ լինի, որը կվերահսկվի Հայաստանի ուժային կառույցների կողմից, կվերահսկվի դա շատ կարևոր գործոն է, քանի որ Միացյալ Նահանգները հասկանում են, ինչ է նշանակում, եթե Հայաստանը կտրվի ու ցամաքային սահմանով Իրանից, եթե կտրվի, նաև Միացյալ Նահանգներին մենք պետք ենք մեր համագործակցությամբ Իրանի հետ, որի հետ շատ դժվար է բանակցություններ վարել, նաև Միացյալ Նահանգները ուզում են աջակցել մեզ սահմանազատում, սահմանափակում այդ հարցը սահմանագծման հարցերով, ստեղ շատ նյուանսներ, կարևոր ստրատեգիկ կան, ճանապարհների վերահսկողություն եւ այլ, դե այնտեղ անկլավների հարց կա, պարզ է, որ իրանք եկան դա քննարկելու ու աջակցելու մեր կառավարությանը, որ այդ հարցերում մենք սուվերենությունը չկորցնենք, գլխավորը դա է, պարզ է, հայ-թուրքական կոնտեքստը շատ մեծ տեղ զբաղեցրեց, բայց կասկած չունեմ, իրանք եկան մեր սուվերենությունը ամրապնդելու հարավային մասում Հայաստանի, քանի որ ստեղ մտանկներ կան ու իրանք եկան, որ Ռուսաստանը, ասենք Ադրբեջանի հետ մեզանից բաներ չխլի, չստիպի մեզ, դա միանշանակ է, ընդգծված է, ինչ էլ ոֆիցիալ մեզ չասեմ,
այդտեղ նաև խնդիր կա Իրանից դեպի Ռուսաստան տարատեսակ, ասենք, բերների փոխադրման անվտանգության խնդրի շուրջ, ինչպես գիտենք, վերջերս ԱՄՆ-ը մտահոգություն էր հայտնել, որ Իրանը 100-ից ավել անօտաչու թռչող սարքեր է տրամադրելու Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ օգտագործելու համար, դրանք բավական այդպես արդիական զենք են համարվում, և Իրանը արտադրում է իր սեփական դրոններն է արտադրում, կարող է նաև այս խնդիրը, ինչպես է փոխադրվելու Ռուսաստան, այս խնդիրը կա նաև, գուցե այդ հարցն է քննարկվում, բայց կարծում եմ, այո, այստեղ կա այն հանգամանքը, որ Հայաստանը պետք է վերահսկի իր իսկ ճանապարհները, իր տարածքով անցնող ճանապարհները, ինչը կարևոր է շատ ԱՄՆ-ի համար, պարոն Խազմալյան, խնդրեմ։
Նախ, պարոն Թավրազյան, որքան գիտեմ, Իրանը պաշտոնապես հերքեց անօտաչու սարքերի որևէ գործարքի փաստը։ Երկրորդը, ասեմ հետևյալը, մի փոքր գաղտնիք բացեմ, պաշտոնական Երևանը առնվազն 2-2.5 ամիս է, ինչ գիտեր ամերիկյան հետախուզության ղեկավարի այցի մասին, և մենք դա գիտենք նույնպես, բան այն է, որ բոլորս հասկանում ենք, նման այցեր ֆորմալ կամ պրոտոկոլային բնույթ չեն կրում, դա յուրատուկ վստահության ցույց է, ինչպես օրինակ նաև Արբանյակի պատմությունը, որը Հայաստանում մեծ աղմուկ բարձրացրեց, բայց շատ քչերը գիտակցեցին այդ հայկական պայմանական, ասենք, Արբանյակի ամենակարևոր ուղերձը, և դա ուղերձ էր, հենց այն հանգամանքներում, երբ որ մեզ բոլորիս հայտնի երկիրը զրկվում է անգամ սառնարաններ առնելու հնարավորությունից, որովհետև այնտեղ կան միկրոչիպեր, Հայաստանին այդպիսի վստահություն է ցուցաբերվում, որ Հայաստանը այն էլ SpaceX Musk-ի գերարդիական տեխնոլոգիաների օգնությամբ դուրս է հանում իր բաժինը տիեզերք Միացյալ Նահանգների օգնությամբ, այսինքն սա բացառիկ վստահության ժեստ էր, և թերագնահատել, չհասկանալ դա, սա ուղղակի հավկուրություն է, բայց ես ուզում եմ այս կապակցությամբ հետևյալը ասել, մենք քննարկում ենք, թվարկում ենք մասնավոր իրադարձություններ, և երբեմն չենք հասնում գիտակցել կամ ուղղակի մատնանշել ամենակարևորը, այս ամենը չի կարելի այլ կերպ գնահատել, քան միգուցե շատերին դա թվա ժամանակավրեպ կամ հակառակ կներեք, որ մենք ժամանակից շուտ ենք ընկնում, բայց ես պնդում եմ, որ սա դերուսիֆիկացման և ապագաղութացման տարեր կրող գործընթաց է, սա ապագաղութացման սկիզբն է Հայաստանում, հենց այդ պատճառով է, որ Ուիլյամ Բըրնսը այնուամենայնիվ գալիս է Երևան այն պայմաններում, երբ օրինակ Եվրամիությունը օրեր առաջ հետաձգեց Վրաստանը անդամակցության թեկնածու ընդունելու գործընթաց, ասելով, որ Վրաստանը ակնհայտորեն անցած 3 շաբաթվա ընթացքում որևէ բան չարեց Կոպենհագենյան սկզբունքները, այսինքն Եվրամիության անդամակցության պայմանները կատարելու, մինչդեռ Հայաստանը այդ մասին չի ասվում, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանը արեց մի քանի կարևորագույն քայլ, օրինակ հիմնադրում է բացարձակապես նոր արտաքին հետախուզության համակարգ։ Արմատական փոփոխությունները փորձում անել իրավապահպանական ոլորտում, փոխում է դատախազին, ինչ որ բաներ փորձում են անել ԱԱԾ-ում, ինչ որ բաներ փորձում են անել գլխավոր շտաբում, եւ մենք հասկանում ենք այդ միտումները, մենք գիտենք նաեւ եւ հասկանում ենք, որ դա հեշտ չի լինի, եւ արդեն հիմա դա Չարաբաստիկ Լենինի ասելով մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ հետ է երբեմն, սակայն շարժումը սկսված է, եւ կարծում եմ, որ ամերիկյան հետախուզական վարչության պետի տնորենի այցը Հայաստան, դա այն մեխն է, որը ոչ միայն խփված է ռուս-թուրքական նկարտումների դագաղի մեջ Սյունիքի ոլորտում, պետք է նայել ավելի լայն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վստահություն են արտահայտում Հայաստանին, եւ դա ամենակարևորն է։
Այո, շատ հետաքրքիր դիտարկում է։ Իդեպ նախագահ Բայդենը համաձայնվեց հանդիպել Էրդողանի հետ Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գերակշռողի օրին, եւ չի բացառում, որ այնտեղ քննարկվել է նաեւ Հայաստանի հարցը, թեև հայտնի փաստ է, որ Թուրքիայի ղեկավարության հետ հանդիպումներում ԱՄՆ-ի նախագահաների օրակարգում Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների հարցը միշտ ընդգրկված է լինում, ընդ որում գրեթե բոլոր նախագահաների օրոք, բայց կարծեք թե այս անգամ հայկական մտահոգությունների անդրադարձ չի եղել, կամ գուցե եղել է, բայց չի հրապարակվել։ Այդուհանդերձ, օրինակ Թուրքիայի համար, Թուրքիայի նախագահը ակնհայտորեն շատ ուրախ է, շատ, եւ նույնիսկ նրա հայտարարությունների այդ էյֆորիան նույնպես հուշում է, որ շատ է ուրախացել, որ Բայդենը վերջապես համաձայնել է նրա հետ առանձնահանդիպում ունենալ։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, պարոն Գրիգորյան։
Ես նաև ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել, ում հետ հանդիպեց Բեռնսը ստեղ Հայաստանում, վարչապետի հետ, մինչև վարչապետ հանդիպեց Արմեն Գրիգորյանի հետ, մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Այս ինքը չհանդիպեց մեր հատուկ ծառայությունների ինստիտուտների հետ, որոնք բարեփոխված դեռ չեն, դժբախտաբար հենց հանդիպեց նոր իշխանությունների հետ, նոր ստեղծված ինստիտուտների հետ ավելի ժամանակակից, դա էլ պատահականություն չի։ Դա նշանակում է, որ դեկագեբիզացիան սկսվեց Հայաստանում, ես ստեղ պետք է ասեմ, որ դա պետք է իրոք հետևողական անենք, ինստիտուցիոնալ քայլեր նաև այդ այցելություններից հետո անենք, գիտեք ինչի, ինչ է ինձ այսօր շատ մտահոգում, նայեք ինչքան ակտիվացավ ագենտուրան Ռուսաստանի Հայաստանում, ակնհայտ Ռուսաստանը հանձնեց Շուշին եւ Հադրութը Ադրբիջանին, ակնհայտ կոշտ հակահայկական քաղաքականություն, նույնիսկ Վերջի Լավրովի այցելությունից մենք դա տեսանք, հետո հետևանքները, բայց չգիտես ինչու հայտնվում են ինչ որ գործիչներ, ինչ որ սկսում են արդարացնել, ինչ որ թեզեր նետել, դե Ռուսաստանը թույլացել է, չգիտեմ, այս արդարացնելու համար, դա ամենավտանգավորն է։ Գիտեք, եթե դու հասկանում ես, որ քո այդպես կոչված ռազմավարական պարտները քեզ չաջակցեց ու դու քննադատում ես, դա նորմալ է, բայց եթե դու չես հասկանում ինչ ա կատարվի, կորուստները էլ ավելի մեծ կարող են լինել, ու ստեղ է, որ շատ դրական է, որ իշխանությունները դա հասկանալով սկսում են բազմավեկտոր քաղաքականություն զարգացնել, այլ ընտրանքներ ստեղծել Հայաստանի համար, հասկանալով, որ դա կա, ու դեկագեբիզացիան պետք է անենք անպայման, որ պաշտպանենք մեր երկիրը։
Մեր հեռուստադիտողների համար ավելի պարզ դարձնելու այս հարցը, պետք է նշենք, որ ընդհանրապես մեր անվտանգության ծառայությունները սերտորեն կապված էին ռուսական ծառայությունների հետ, եւ այդ կապը, շատ սերտ կապը շարունակվում է մինչև այսօր, խոսքը այդ մասին է, չէ՞, պարոն Գրիգորյան։
Այո, դրա մասին է, բայց ինչու ես այդ շեշտը դնում եմ։ Գիտեք, երբ որ համընկնում էին Ռուսաստանի ու Հայաստանի շահերը, այդ տարաձայնությունների բացասական հետևանքները չէին երևում, համընկնում էին, ինչ որ զարգացում գնում էր, բայց այսօր, քանի որ Ռուսաստանը բացահայտ մեր դեմ է, այդ չռեֆորմ արված մեր հատուկ ծառայությունները չեն կարող ապահովել մեր պետության անվտանգությունը։ Ոստեղ անձերի մասին չի խոսքը, ես հատուկ ուզում եմ նշել, համոզված եմ, որ այնտեղ կան հայրենասեր մարդիկ, ստեղ համակարգի մասին է խոսքը, որը ծնվել է Ռուսաստանից, դա է պատճառը, որ ավտոմատ ծառայում է այլ երկրներին, ու դա մենք տեսնում ենք ինֆորմացիոն դաշտում, սարսափելի է, շատերը չեն նկատել, որ ԱՊ երկրների շատ ուշ երկրներ փակեցին ռուսական ալիքները, վերջի օրինակը գիտեք Թուրքմենիայի հետ, այս երկու օրը ամբողջությամբ փակեցին, դա ինչի հետ է կապված, Թուրքմենիան ինչ պրոբլեմ կարծես թե ունի Ռուսաստանի հետ, բայց իրանք տեսնում են, որ Ռուսաստանի օրինակ ինֆորմացիոն հարցակումները, պրոպագանդան ազդում է հասարակության դիրքորոշման հետ, ապակողում որոշում է, նույնը մենք տեսնում ենք Հայաստանում, դա է պատճառը, որ ես ուզում եմ ասել, դրա մասին պետք է մտածենք, գիտեք քայլերը կարող ենք նուրբ անել, խելոք անել, բայց պետք է մտածենք, ու վերջինը ինչ ուզում եմ ասել, շատ կարևորը, Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը հասկանում են, որ վակուումը անվտանգության ստեղ կլինի, քանի որ Ռուսաստանը խրվեց Ուկրաինայում, ինչով կավարտվի պարշտի, ու իրանք ստեղ եկան, որ մի քիչ բալանս պահեն, որ հայ ժողովուրդը միայնակ չմնա, ասենք, ագրեսիվ Ադրբեջանի դեմ դիմաց, միայնակ չմնա անսպասելի Թուրքիայի քայլերից, ու եկավ ակտիվ աշխատումը, որ մենք լեզու գտնենք, դա շատ կարևոր դեր է, շատ դրական մեզ համար։
Կարծում եմ, բոլորիս աչքի առաջ կատարվում են պատմական իրադարձություններ։ Հունիսը բավական հետաքրքիր ամիս էր քաղաքական տեսակետից, մենք տեսանք, որ Հայաստանը թատերաբեմ էր, որտեղ բախվեցին շատ խոշոր ուժեր ուղարկված Ռուսաստանից, բավական է թվարկել այստեղ Լավրովն էր, պետդումայի խոսնակ Վալոդինը, այստեղ Զատուլինն էր, որոշ տվյալներով Պատրուշևն էր գաղտնիք այց կատարել, դա միայն հայտնի դեմքերի մասին է խոսքը։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգները անհրաժեշտ համարեցին պետքարտուղարի երկու տեղակալներին ուղարկել Հայաստան, մեկին ես պատիվ ունեցա հանդիպելու Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, և մենք փաստորեն տեսանք, որ Արևմուտքը փորձում է հակակշռել ռուսական այդ ճնշումը, իր դերը փայլուն կատարեց նաև Եվրամիության ղեկավարներից Շարլ Միշելը, որը մինչև դա անձամբ էր այցելում Բաքու, որպիսի երաշխավորի, որ Ադրբեջանը չի տրվի այդ գայթակղությանը, որին դրդում էին իրեն Մոսկվայում, այդ մայիսյան ապստամբության և հետագա օրերին փորձել հայոց բանակի սահմաններին գրոհել կրկին, և հիմա հուլիսին մենք տեսնում ենք, որ պտուղներն են հասունացել այս ամեն ինչի, և մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը կարևորությամբ Ուկրաինայից հետո քաղաքական առումով մեր տարածաշրջանում երկրորդ երկիրն է, եթե թվարկենք միայն այն պաշտոնակը պաշտոնյաներին, ովքեր այցելում են այստեղ, հիշատակենք նաև Կանադայի դեսպանատան բացումը և դրա հետ կապված Ռուսաստանի հիստերիկ արձագանքը, Իսպանիան է պատրաստվում դեսպանատուն բացել, այստեղ Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր, այստեղ Հնդկաստանից պատվիրակություններ են մեկը մեկից հետո իրար տեղ չտալով, այստեղ Գերմանիայի նախարարներն են, և մենք գիտենք, որ Հայաստանին հուլիսի սկզբին ոչ պաշտոնապես, ոչ բացահայտ, բայց հրավեր է տրված Վրաստանի հետ զուգահեռ պատրաստվել անդամակցելու Եվրոմիության այդ թեկնածուի կարգավիճակին, և սա անչափ կարևոր է, իսկ մեզ սպասում է օգոստոսը, որը Ռուսաստանի պատմության մեջ միջալյուց միստիկ չարիքների ամիսը, այդպես որ կարծում եմ, որ մեր ճակատագիրը հիմա մեր երկրի ազգի ճակատագիրը, ինչպես նաև ողջ աշխարհի ճակատագիրը հիմնականում կախված է Ուկրաինայում ծավալվող պատերազմից, ուստի առաջիկա շաբաթները որոշիչ կլինեն այդ հարցում։
Եվ խոսելով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի մասին, ասենք, որ այն շատ կարևոր փուլ էր արևմտյան ռազմաքաղաքական այս դաշինքի զարգացման համար, դաշինքը ուժեղացավ, երկու շատ ուժեղ է բարեկեցիկ երկրների անդամակցության հեռանկարով, Ֆինլանդիան, Շվեդիան շատ կարևոր ռազմավարական առավելություն են տալու ՆԱՏՕ-ին, և պաստորեն ՆԱՏՕ-ն ևս 1200 կիլոմետր սահման է ձեռք բերում Ռուսաստանի հետ, և որքան էլ Պուտինը ասի, թե Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հետ խնդիր չունի, ակնհայտ է, որ դա իր իսկ սկսած պատերազմի ամենաանցանկալի, ես կասեի, աղետալի հետևանքն է։ Եվ մյուս կարևոր փոփոխությունը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական նոր հայացակարգում Ռուսաստանի բնութագրումն է, իբրև արևմտյան ռազմական դաշինքին սպառնացող ամենամեծ վտանգը։ Եվ ինչ կարող եք ասել այս մասին, սա ինչպես կանդրադառնա նաև մեր տարածաշրջանի և ՆԱՏՕ-ի միջև հարաբերությունների խնդրին, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Ստեղ ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ երկու շատ կարևոր իրադարձություններ կատարվեցին վերջի ժամանակներս։ Իրոք ճիշտ եք, պարոն Թամրազյան, ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվեց, ներգրավեց Ֆինլանդիան ու Շվեդիան, ու ստեղ ինչն է կարևոր, որ Թուրքիան հանեց իր վետոն, ինքը ուզում էր, դնում էր վետո, հանեց, դա էլ շատ կարևոր է, Թուրքիան ինչ որ չափով կատարեց վերջնական կողմորոշում, որտեղ է գտնվում, ինչքան էլ խաղեր չտա, ու երկրորդը, երբ որ Ուկրաինան ու Մոլդովան ստացան Եվրոմիության անդամ թեկնածուսան այդ կարգավիճակը, Հունգարիան վետո իրավունքը հանեց, ավելին Հունգարիան սկսեց պահանջել, որ Վրաստանին էլ տան։ Դա շատ կարևոր մեսիջներ են։ Գլխավոր երկու խառնակիչները Թուրքիան ՆԱՏՕ-ում և Հունգարիան Եվրոմիությունում հետ կանգնեցին, սկզբունքային հարցերում հետ կանգնեցին, ասեցին, չէ, մենք ժողովրդավարության այդ ուղղությունով կգնանք, ինչքան էլ նյուանսներ չլինեն, դա շատ կարևոր է, դա նշանակում է, որ աշխարհը փոխվում է, Ռուսաստանից պոկեցին հերթական մասը, Մոլդովա, Ուկրաինան, ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվեց ու ժեղացավ, ես դա ինչի հատուկ նշում եմ, որ հաճախ դա ուշադրությունից վրիպում է, բայց դա շատ կարևոր է ու դա շատ մեծ բաներ մեզ էլ տալիս է, ու այս ապագան, մոտ ապագան Վրաստանի հետ ավելի ակտիվ Եվրոմիության աշխատել, դառնում է ավելի արդիական, այդպես չի, որ ինչ-որ հեռու է գտնվում Եվրոմիությունը, հեռու է գտնվում ՆԱՏՕ-ն, ավելի արդիական է դառնում Հայաստանի համար, ու ավելին ասեմ, դու գիտեք, դե կարելի է կռվել, կարելի է նույնիսկ տարածքնել, գրավել, մարդկության դեմ հանցագործություն կատարել, որը մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում, ինչ Ռուսաստանը անում է, ռմբակոծում է բնակելի շենքեր, բայց ի վերջո դրա համար պատասխան կտաս։ Ուստեղ ես պետք է ասեմ, որ ես չեմ բացառում, որ շատ կարևոր է, որ Հայաստանը Հռոմի ստատուտը, այդ միջազգային կրիմինալ դատարանի, այդ Հաագայի դատարանի անդամ լիարժեք դառնա, դու գիտեք Հայաստանը ստորագրեց այդ ստատուտը 98 թվին, բայց երկար մտածում էինք, վավերացնենք թե ոչ, ուստեղ իրոք նյուանսներ կան, բայց ստեղ ես կարծում եմ հիմա իմաստ ունի քննարկել մեր հասարակության մեջ, քանի որ եթե մենք վավերացնենք, մենք դրանով ցույց կտանք, որ մեր տեղը ժողովրդավարության այդ դաշինքի մեջ է, մեր տեղը այն գնալ այն ուղղությամբ, որ մենք հանցագործ չենք, մենք պատերաշտ չենք ուզում, մենք ուզում ենք հարևանների հետ խաղության միջոցով հարցեր լուծել, ու դա շատ ուժեղ մեխանիզմ է, զսպիչ կդառնա նաև Ադրբեջանի համար, ուրեմն ուզում եմ ասել, այս ձևի բաների շանցուներից ես լսում եմ շատ ու շատ դրական նոր տարեր, պետք է զարգացնենք, որ այդ մեծ զարգացումների ժամանակ մտնենք այդ մեծ պրոցեսի, դրական պրոցեսի մեջ։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության, որը ես ներկայացնում եմ, ծրագրային նպատակներն են Հայաստանի անդամակցությունը Եվրոմիության և ՆԱՏՕ-ին։ Եթե տարիներ առաջ դա հնչում էր ոմանց համար ծիծաղելի, մեզ հեգնում էին դրա համար, մեր պարզած եվրոպական դրոշի վրա հարձակումներ էին արվում, ապա հիմա դա կարծես թե ոչ թե ոչ ոքի զարմանքը չի առաջացնում, դա գնալով դառնում է բոլորի համար ակնհայտ և այլընտրանք չունեցող ճանապարհ։ Ռուսաստանը պարտվելու է, Ռուսաստանը ռազմավարական, աշխարհագրական առումով արդեն պարտվել է, Ռուսաստանը ճանաչվելու է հանցավոր պետություն, միջազգային հանցագործ, նրա ղեկավարները դատվելու են ուղիղ կամ անուղղակիորեն, և դա տալիս է մեզ ոչ միայն հույս, այլ պարզ հիմք, դուրս գալու համար, օր առաջ դուրս գալու համար Ռուսաստանի կողմից ստեղծված այն թակարդներից, որոնք կոչվում են ՀԱՊԿ ԵԱՏՄ, այն ինչին մենք հորդորում ենք վաղուց, հիմա դառնում է դա ոչ միայն անհրաժեշտ, դա արդեն անխուսափելի է, որովհետև մենք տեսնում ենք ինչպես են նման կերպ վարվում անգամ այդ նույն կառույցների այլ երկրները, Ղազախստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան, դրա օրինակն էին, որոնք ոմանք վաղուց մի մասը հիմա է թողնում այդ Մոսկվա մետ, Մոսկվա կենտրոն կառույցները. Ռուսաստանը ինքն իրեն մեկուսացրեց քաղաքակիրթ աշխարից, և ես կարծում եմ, որ վերջին ամիսների ամենակարևոր իրադարձությունը էր այն, որ Հայաստանը հրավիրվեց ժողովրդավարության համար գագաթնաժողովի, Summit for Democracy, այդ կառույցի աշխատանքին, և առցանց Փաշինյանը մասնակցեց դրան, իսկ հաջորդ հանդիպմանը մասնակցելու է, ստանալու է հրավեր արդեն անձամբ մասնակցելու, իմիջիալոց այնտեղ հրավիրված չէին ոչ Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, անգամ Հունգարիան հրավիրված չէր. Այսինքն մեր տեղը հայտնի է. Ես չեմ ուզում ասել, որ մեր փոխարեն արվել է ընտրություն, բայց մեզ արվել է շատ կարևոր առաջարկ, և այդ առաջարկից հրաժարվել չի կարելի։
Լավ, պարոնակ, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, տեսյուն։
Շնորհակալություն։
Ռուսական ուժերը շարունակում են հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի խոշոր քաղաքների բնակելի թաղամասերին, քաղաքացիական շենքերին, այդ թվում կրթական, առողջապահական օբյեկտներին, ռմբակոծվեց Խարկովի դպրոցը, առողջապահական կենտրոնը, Կոստանտինյովկան, Վինիցան, Վինիցայում Սպայի տան մոտ և Սպայի տան և մոտակա առողջապահական կենտրոնի հրթիռակոծման հետևանքով 23 մարդ է սպանվել, ընդ որում Վենիցիան առաջնագծից շատ հեռու է։ Ռուսների հարձակումների հիմնական թիրախը իհարկե Դոնբասի շրջանի քաղաքներն են։ Ռուսները հարձակվում են Ուկրաինայի արևելյան հատվածում, հիմնական Դոնբասի շրջանում, իսկ ուկրաինացիները որոշ դեպքերում հաջողությամբ հետ են մղում հարձակումները։ Դաժան մարտերից հետո ռուսները գրավեցին Լիսիչանսկը և Սևերադոնեցկը, ուկրաինացիները փորձում են հետ վերցնել Խերսոնը։ Ամերիկյան հիմարս հրթիռային համակարգեր արդեն տեղ են հասել, և ուկրաինական ուժերն իրենց հերթին ռմբակոծում են թիրախները անջատողականների վերահսկողության տակ գտնվող քաղաքներում։ Այժմ իմ հյուրը Կիևից Մարատ Հակոբյանն է, պարոն Հակոբյանը մեդիա գործունեությունը ծավալել Ուկրաինայում, հաճախ է հանդես գալիս մեկնաբանություններով, և նաև իհարկե հայկական համայնքի ակտիվ անդամներից է։ Պարոն Հակոբյանը պատերազմի թեժ օրերին չի հեռացել Կիևից, մնացել և օգնել է թիկունքում։ Բարձրաց պարոն Հակոբյան, հիմա խնդրում եմ պատմեք Վինիցայի հրթիռակոծության մասին, Ուկրաինայի նախագահ պահանջում է միջազգային համայնքից դատապարտել այդ հարձակումը, իբրև ահաբեկչական հարձակում։ Իսկապես սարսափելի հարձակում է կատարվել, զոհվել են անմեղ մարդիկ, պատմեք այդ մասին, խնդրեմ։
Բարև ձեզ, հրթիռակոծումը Վինիցայի սա ցուցաբերում է նոր պատերազմի նոր փուլի մասին, որը որ արտահայտված է Ռուսաստանի անհաջողությունների հետ ճակատի առաջին գծում, և նա անցել է բացարձակ ահաբեկչական պատերազմի։ Եթե հիշում եք, պատերազմի 4-րդ օրը ձեր եթերում ես ասացի, որ այս պատերազմը կրում է ահաբեկչական բնույթ, և ինչքան ավելի առաջ է գնում պատերազմը, մենք տեսնում ենք, որ ահաբեկչական մեթոդները Ռուսաստանը կողմ չի դնում։ Հրթիռակոծվել են ոչ միայն Վինիցան, հրթիռակոծվել են Դնեպրը, Խարկովը, Կիև, Կիևը։ Հրթիռակոծությունները բացարձակ լոգիկայի մեջ չեն ռազմական, որովհետև օբյեկտները, որոնք ենթարկվում են հրթիռակոծության, ոչ մի կապ չունեն ռազմական օբյեկտների հետ, դրանք զուտ քաղաքացիական օբյեկտներ են, և իրոք համաշխարհային հանրության կողմից այս ամբողջությանը գնահատական տալը շատ կարևոր է, որովհետև ինչքան գնում է ամբողջությունը վերածումը ցեղասպան պատերազմի, եւ ինչքան ռուսական բանակի վիճակը վատանա, այնքան մենք ցավոք սրտի ականատես ենք լինելու ավելի հուշկու նման անիմաստ կարելի ասել ռազմական տեսակետից, բայց որպես ահաբեկչի լոգիկայից դուրս գալով արվածների, դա համար միջազգային հանրության գնահատականը շատ կարևոր է։
Ինչ է կարծում, հաշվարկը որն է, ինչու է Ռուսաստան այսպեսի քաղաքացիական հենց օբյեկտները խոցում, ինչն է եւ այսքան քաղաքացիներ են զոհում։
Գիտեք, ինձ թվում է ամենամեծ պրասչոտը, եթե ասենք իրենց լեզվով, ամենամեծ բաց թողումը իրենց կողմից այն է եղել, որ իրենք լավ չեն հասկացել ուկրաինական ժողովրդի տրամադրությունների հետ, և բացարձակ չեն տիրապետում այն իրականությանը, որը որ կա Ուկրաինայում։ Իրենք ակնհայտ է, որ փորձում են վախեցնել, կամազրկել, բայց ամեն հարվածից հետո ուկրաինացի ժողովուրդը շատ ավելի միավորվում է, և կամքը դեպի հաղթանակ, միանշանակ հաղթանակ միայն ամրանում է։ Այսինքն ունի բացարձակ հակառակ էֆեկտը Ռուսաստանի համար, և ասում կրում է զուտ ահաբեկչական բնույթ, որովհետև ոչ մի բանի դրանով հասնել չի կարող, այլ պարզապես ցածկացնում է ընդդիմությունը թշնամուն։
Հիմա տեսնում ենք, որ ուկրաինական ուժերը իրենց հերթին են ռմբակոծում ռուսամետ անջատողականների հսկողության տակ գտնվող քաղաքները։ Այդ մասին ինչ կարող եք ասել, այնտեղ նույնպես քաղաքացիական անձինք են տուժել։
Գիտեք, ուկրաինական կողմի հասցված հարվածները դրանք ճշգրիտ զենքերի կողմից հարվածներ են։ Ես նկատել եմ այս պրոպագանդիստական էլեմենտ ռուսական կողմից, երբ որ իրենք ցույց են տալիս քաղաքացիականների հետ կապված ինչ-որ իրավիճակներ, բայց ցանկացած ռազմական փորձագետը ինձ թվում է դա կարող է երկու հաշվով բացառել, որովհետև նման կարգի զենքերով նախ ուկրաինական բանակը չի կռվում, երկրորդը չի հարվածում այն թիրախներին, որտեղ կարող է նույնիսկ հիպոթետիկ հնարավորություն լինել, որ կարող է լինել քաղաքացիական, որտեղ ըստ ի տարբերություն Ռուսաստանի Ուկրաինայի իշխանությունը այդ մարդկանց համարում է ցանկացած դեպքում իր քաղաքացիները, եւ կորուստները տարբերություն չկա այս կողմից թե այն կողմից, նրանք Ուկրաինայի քաղաքացիներն են, եւ մեծ ուշադրություն դարձում հատկապես այդ պահին, որ քաղաքացիականները վնաս չկրեն։ Եթե ինչ-որ մեկը ունեցել է անջատողական տրամադրություններ, իրենք պատասխան կտան օրենքի առաջ, բայց պատերազմի դաշտում այնպես չպետք է լինի, որ հասը չորի հետ վարվի, եւ անընդհատ ժողովրդին զգուշացում է կատարվում այն ուղություններում, օրինակ ասենք Խերսոնի կամ Զապորոժիայի ուղությամբ, որ քաղաքացիականները անպայման լքեն ռազմիդաշտը։ Ինչ վերաբերվում է ավելի հեռու տարածքներին, Դոնեցկի, Լուգանսկում, այնտեղ, ինչպես ասացի, հարվածները հասցում են զուտ ռազմական օբյեկտների, եւ շատ զգուշավոր, որովհետեւ Ուկրաինայի պետությունը չի ցանկանում վնասել իր իսկ ժողովրդին, բայց ռուսական կողմը, որպեսզի արդարացնի իր հարվածները, նա փորձում է բալանսավորել իր տեղակերտների մեջ, բալանսավորել, եւ նման ասենք հեռուստապատկեր է ներկայացնում, որ ասենք արդյունակոծվել է Դոնեցկը կամ ասենք մեկ այլ բնակավայր։
Պարոն Հակոբյան, կարո՞ղ եք մեր հեռուստադիտողների համար պատմել, թե հիմա մարտերը որ մասում են ընթանում եւ ինչպես են կռվում ուկրաինացիներ, հաջողվում է արդյոք նրանց կանգնեցնել ռուսների անվերջանալի թվացող հարձակումները։ Բանն այն է, որ ռուսները անվերջ կարող են ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները, նրանք դրա համար ունեն անսպառ պաշարներ, եւ եթե լսենք նախագահ Պուտինի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ դեռ պատերազմը չի սկսվել կամ նոր պետք է սկսվի, ապա պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանը ցանկանում է շարունակել այդ արշավը, այդ մեթոդը պատերազմը վարելու։ Խնդրեմ,
այդ պրոպագանդիստական հայտարարությունները, որ իբր թե չի սկսվել, դրանք փորձում են ծածկել իրենց պարտությունները, որովհետև, ինչպես գիտեք, սկզբից հարցակումը եղել էր 10 մարզերի կողմից, որից 5 մարզից ուկրաինական զորքերին հաջողվել է դուրս մղել։ Ոսկե գնումը Ժիտոմիրի, Կիևի, Չերնիգովի, Սումիի մարզերից, եւս վերջերս նաեւ Զմեյնի կղզին ազատագրելով նաեւ Օդեսայի մարզից դուրս է մղվել։ Հիմա հիմնականում մարտերը գնում են Խերսոնի, Զապարոժեի, Դոնեցկի, Լուգանսկի այն փոքր մասը, որտեղ որ դեռ ուկրաինական զորքերը բախվում են, եւ Խարկովի մարզերում եւս 5 մարզում, որտեղ օր-օրի, ասենք, ռուսական բանակի վիճակը վատանում է, իրենք փորձում են իմիտացիոն, ասենք, իրանց ռոպագանդայի համար ինչ որ բնակավայրերի, ասենք, գյուղերի գրավումը մեծ ռոպագանդիստական նշանակություն տալ, բայց դրանով իբրտեք հողարկել մի ամբողջ 5 մարզից իրենց դուրս մղումը, որը որ պատկերացրեք, Ժիտոմիրի մարզով շատերը նույնիսկ մոռանում էին ասել, բայց միայն Ժիտոմիրի մարզի հատվածում մի քանի Ղարաբաղի տարածքի չափ տարածք ազատագրվել, չեմ ասում ինչ մեծ տարածքներ Կիևի, հատկապես Չերնիգովի եւ Սումիի մարզերում, եթե կհիշեք, շատ մեծ էին գրավյալ տարածքները, եւ ուկրաինական զորքին հաջողվեց դուրս մղել, եւ իրենց մոտ հիմա, ասենք, մեծ պրոբլեմ կա պատերազմին մեկնաբանելու հենց իրենց ժողովրդի համար, դրա համար ամեն գյուղ վերացումը, չգիտեմ, ինչ-որ մայրաքաղաքի, եւ փորձում են նման կերպ, ասենք, բացատրել իրենց գործողությունները, դա ինչքան գնա, այնքան սասկանալու է ռոպագանդան, եւ սասկանալու է իրենց, ասենք, նկարտումները այն պետությունները, որոնք դեռ ինչ-որ կերպ կապի մեջ են Ռուսաստանի հետ, նրանցից ինչ-որ մասնակցություն կամ ինչ-որ օգնություն կորզել է։ Այս պարագայում ես կուզեի ուշադրություն հրավիրել նաեւ Հայաստանի իշխանություններին, որովհետեւ ճնշումները, ինչպես պարզ է դառնում, արդեն սաստկանալու են, որովհետև Ռուսաստանը ճարահատյալ նույնիսկ Իրանից է փորձում ինչ-որ բան գործել, իսկ Իրանից ինչ-որ բան բերելով, պարզ է, ասենք, որ տարածքներով է դա բերել, դա կամ Ադրբեջանն է, կամ Կասպից ծովի միջոցով, այսինքն այն պետությունները, ովքեր ի սկզբանե հայտարարում էին, որ իրենք չեզոք են, պարզ է դառնում, որ այդքան էլ չեզոք չեն կարողանալու մնալ, եւ ճնշումը մեծանալու է եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա, եւ այստեղ ովքեր ատավելի հավասարակ շրված եւ ադեկվատ ըստ իրավիճակի քաղաքականություն կբարեն, նրանք կշահեն։
Ինչպես են մարդիկ դիմանում այս զրկանքներին, հիմա ասենք Ուկրաինան դարձավ Եվրամիության թեկնածու երկիր, ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը միահամուռ դատապարտեց Ռուսաստանի ագրեսիան, Արևմուտքը միացյալ նահանգների գլխավորությամբ շարունակում է մատակարարումները Ուկրաինային, թե ռազմական, թե քաղաքացիական, բայց ռուսները չեն դադարեցնում ռմբակոծությունները։
Այո, նման որ քաղաքական որոշումները, դրանք, ասենք, մի ամբողջ ցիկլի բաղկացուցիչ մասն, որ կա ռազմական օգնություն, կա տնտեսական օգնություն, կա քաղաքական որոշումներ, որոնք ամբողջականացնում են պատկերը։ Ես երեկել հարցազրույցներից մեկում նշեցի, որ սա նշանակում է, որ Սովետական Միություն 2 պրոյեկտը Ռուսաստանի ձախողվել է վերջնականապես։ Ցավոք սրտի դա արվում է մեծ զրկանքների հաշվին, բայց այդպես է ստացվել, որ ուկրաինացի ժողովրդին այսպիսի բախտ է վիճակվել, որ հենց իր արյան, իր ժողովրդի արյան գնով պետք է այս միջուկային երկրություն ու տեղը դրվի։ Ինչպես տեսնում եք, ասենք, ժողովրդը կարողանում է կամք ամուր է, կարողանում է դիմանալ, դիմակայել ցանկացած փորձությունների, որ ասեմ, հեշտ չի բացարձակ, բայց ոչ ոքի մտքով չի անցնում, ասենք, ինչ-որ ուրիշ ճանապար փնտրելու, որովհետև ցանկացած այլ ճանապար, այս վերջին 8 տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ բերելու է դեպի նոր պատերազմի։ Դրա համար միայն պատերազմն է, որ միայն հաղթանակն է այս պատերազմում, որը որ կարող է ինչ-որ գարանտիաներ տալ Ուկրաինային ապագայում կայուն և խաղաղ զարգացման համար։
Իսկ վերջը Շատեր են հարցնում, ինչ է լինել, բանակցությունները հնարավոր են, թե դեռ շատ հեռու են խաղաղ բանակցություններից երկրները, երկու կողմերը, հիմա ասենք բանակցությունները ընդանում տարբեր կոնկրետ հարցերի շուրջ, ասենք թե ինչպես ծորենը տեղափոխել, ծովով, սև ծովով, կամ հիմա արդեն նոր ուղի են գտել Ուկրաինայում, Դանուբի միջոցով են ուզում որոշ մասը տեղափոխեն, բայց հիմա հանդիպումներ են տեղի ունենում Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, ինչ կարող եք այդ մասին ասել։
Թուրքիան շատ ակտիվ օգտագործում է իր աշխարհագրական դիրքը եւ ինչպես միշտ փորձում է ցանկացած իրավիճակից իրեն, ասենք, ինչ որ օգուտ գործել։ Ինչպես գիտեք, Թուրքիան չի միացել արևմտյան սանկցիաներին, բայց մասնակցում է տարբեր համաժողովներին, որոնք միտված են Ուկրաինային օգնելու։ Գիտեք, նման հարաբերությունները, նման ցանկացած կարգի հանդիպումներ ունեն շատ ժամանակավոր բնույթ, քանի որ ցանկացած պահի Ռուսաստանը ռազմադաշտում ցանկացած պայմանավորվածությունից հետո կարող է ինչ-որ մի նոր բան անել, որը որ կբերի, ասենք, պայմանավորվածությունների չեղարկմանը կամ հարցականի տակ կդնի։ Այնպես որ, այո, կան խորհրդակցություններ, կան հանդիպումներ, բայց դեռ վերջնական որոշումներ չկան, միակ այն ճանապարհը, որ ինչպես դուք նշեցիք, Դանուբի միջոցով եւ Ռումինիայի տարածքով ինչ որ խմբականակներ կա հնարավոր դուրս արտահանել, արտահանումը նաեւ երկաթուղու միջոցով դեպի Եվրոպա, Լեհաստան, Գերմանիա, դրանք երևի ավելի արագ են ստացվում կենտրոնական հարավարևմտյան մարզերում եղած պաշարների համար, բայց հիմնական պաշարները, քանի որ հարավում են, նրանց ամենաճիշտ լոգիստիկան հենց ծովային ճանապարհն է, որը որ հարցը որ փորձում են լուծել նման հանդիպումների ընթացքում։
Պարոն Հակոբյան, իսկ հիմա ասենք փողզիչումների մասին հաճախ է խոսվում, նույնիսկ արևմուտքում են այդ մասին խոսում, բայց Ուկրաինայում ինչպես են այդ հարցին նայում, ենթադրենք գա այն պահը, երբ ի վերջո կողմերը պետք է նստեն, բանակցային, նույնիսկ Զելենսկին է ընդունում, որ ի վերջո պետք է բանակցեն կողմերը, հիմա որն է այն զիջումը, որ ուկրաինական Ուկրաինան պատրաստ է, կա ուկրաինացի ժողովուրդը կարող է կատարել Ռուսաստանին, ինչ, որտեղ այդ կարմիր գիծը սահմանը։
Դա Ուկրաինայի իշխանությունները արդեն մի անգամ չէ, որ նշել են, որ այս պահին բանակցությունների մասին խոսք լինել չի կարող, մինչև որ, ասենք, ռազմական ինիցիատիվան ամբողջությամբ չանցնի ուկրաինական կողմին։ Այդ պահը շատ հեռու չէ, բայց այնպես չէ, որ արդեն հասել ենք այդ պահին։ Երբ որ, ասենք, ռազմական ինիցիատիվան կլինի ուկրաինական կողմին, արդեն քայլ առ քայլ պետք է Ռուսաստանին հասցնենք այն մտքին, որ ժամանակն է նստել բանակցությունների և միակ, ասենք, որոշումը, որ պետք է լինի, ինչպես հայտարարում է ուկրաինական իշխանությունները, դա ամբողջությամբ ազատագրել Ուկրաինայի բոլոր ճանաչված տարածքները, դա կլինի, ասենք, Խերսոնի ազատագրումից հետո, թե Դանեցկի ազատագրումից հետո, այդ պահի հասունացումը ավելի շատ ռուսական իշխանությունների հետ է կապված, երբ իրենք կհասկանան, որ պահից կարելի է արդեն գալ ինչ որ մի կերպ, ասենք, իրենց դեմքը փրկելու համար, չնայած արդեն պարզ է, որ դեմքը փրկելու մասին խոսակցություն չի կարող լինել, որովհետև այն ինչ ամենը ցանկալի չէ Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանի իշխանությունների համար, նրանք գրեթե ստացել են ամբողջ աշխարհից այդ ցասումը, այդ արհամարանք եւ այն բոլոր գնահատականները, որոնց որ իրենք արժանացել են իրենց բարոյական հարցակման համար։ Այնպես որ միայն ռազմիդաշտում եւ ուկրաինական կողմի ռազմական ինիցիատիվայի դեպքում կմոտենան իրական բանակցությունների, ասենք, հիմքերը։ մինչ այդ բոլոր հանդիպումները, խորհրդակցությունները չունեն իրական բանակցությունների, ասենք, շորշը, որովհետև իրենք շատ հեռու են։ Դա ինչ-որ կոնտակտներ են, ինչ-որ հարցերի շուրջ, բայց իրական բանակցությունները միայն ռազմական հաջողություններից հետո։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, եթե ինչ-որ բան եք ավելացնելու, խնդրեմ։
Ձեզ ցանկանայի շատ շնորհակալություն հայտնել նման ուշադրության համար, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ձեր եթերում ունեցել են հնարավորություն իրենց կարծիքը հայտնելու, դու գիտեք, դա պարզապես չի անցնում, այս սոցցանցերում հանդիպում եմ իրենց կարծիքներին, և մարդիկ մեծ գովունակություն են հայտնում, որ հայկական լրատվամիջոցը նման աջակցություն է առաջարկում ուկրաինական գործիչներին Ուկրաինայից տեսակետը տեղ բերելու։ Այնպես որ ձեզ մեծ շնորհակալություն, իրոք պատերազմի ժամանակ նման օգնությունը չի մոռացվում, և ես կուզեի մեր բոլորի անունից ձեզ շնորհակալություն հայտնել։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, ձեզ խաղաղություն և առողջություն բոլորի տամփորձանք։ Ավարտեցինք իրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։